Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med spokornim bogoslužjem glej na križanega in reci z osuplostjo: Poglej, tukaj so končali moji grehi. Sveti oče udeležencem tečaja v foro interno. Motrite čudeže s preobrnenjem. Objavljeni trije papeževi dokumenti za zaščito mladoletnih in ranljivih oseb v Vatikanu.
Papež Frančišek je danes popoldan v Baziliki svetega Petra v okviru pobude 24 ur za gospoda vodil spokorno bogoslužje. V uvodni pesmi je sledilo besedno bogoslužje, med katerim so prebrali berilo iz knjige preroka Izaija, psalem in odlomek iz Janezovega evangelija, ki govori o srečanju med Jezusom in ženo, ki so jo zalotili pri prešuštvovanju. Zatem sta bila na vrsti homilija papeža Frančiška ter podaljšan čas tišine za spraševanje vesti. Drugi del spokornega bogoslužja se je začel s skupnim kesanjem, čemur je sledilo spovedovanje. Tudi sveti oče je najprej sam pristopil k spovedi, zatem pa se je pridružil ostalim spovednikom, ki so bili na razpolago vernikom za prejem zakramenta sprave. Papež je med homilijo povabil, da bi se zavedali Božjega odpuščanja v svojem življenju ter dali zakramentu sprave ponovno mesto, ki mu gre v življenju in v pastorali.
Rimasero solo loro due.
Ostala sta samo ona dva.
La misera e la misericordia.
Usmiljenja potrebna in usmiljenje. Tako sveti Avguštin umesti zaključek evangelija, ki smo ga ravno kar slišali. Odšli so tisti, ki so prišli, da bi kamnali ženo ali obtožili Jezusa glede postave. Odšli so, nič drugega jih ni zanimalo. Jezus pa ostane. Ostane, ker je ostalo to, kar je dragoceno v njegovih očeh. Tista žena, tista oseba. Zanj je pred grehom grešnik. Jaz, ti, vsak izmed nas smo v Božjem srcu pred. Pred napakami, pravili, sodbami, ter pred svojimi padci. Prosimo za milost podobnega pogleda, kot ga ima Jezus. Prosimo, da bi bilo naše življenje umeščeno v krščanski okvir, kjer pred grehom z ljubeznijo vidimo grešnika, pred napako tistega, ki jo je storil, osebo pred njeno zgodovino. Ostala sta samo ona dva, usmiljenja potrebna in usmiljenje. Za Jezusa žena, ki so jo zalotili pri prešuštvovanju, ne predstavlja določenega člena postave, ampak konkretno situacijo, v katero je potrebno vstopiti. Zato ostane tam z ženo, skoraj ves čas v tišini. In vendar dvakrat stori skrivnostno dejanje. S prstom piše po tleh. Ne vemo, kaj je napisal. In morda to tudi ni najpomembneje. Pozornost evangelija je usmerjena na dejstvo, da Gospod piše. Na misel pride prizor na Sinaju, ko je Bog napisal plošči postave svojim prstom, prav kakor Jezus dela zdaj. Nato je Bog preko prerokov obljubil, da ne bo več pisal na kamnite plošče, ampak neposredno na srce, na mesene plošče naših src. Z Jezusom, učlovečenim Božjim usmiljenjem, je prišel trenutek, ko piše na človekovo srce. Ko da gotovo upanje človeški bedi. Jezus je tisti, ki nas v moči svetega duha osvobaja zla, ki ga imamo v sebi, greha, ki ga je postava mogla zavirati, ne pa odstraniti. In vendar je zlo močno, ima zapeljivo moč, privlači, uroči. Da bi se oddalili od njega, ni dovolj naše prizadevanje. Potrebna je večja ljubezen. Brez Boga se ne more premagati zla. Le njegova ljubezen ponovno dvigne v notranjosti. Le njegova nežnost izlita v srce osvobaja. Če želimo biti osvobojeni zla, je potrebno dati prostor Gospodu, ki odpušča in ozdravi. In to stori predvsem preko zakramenta, ki ga bomo obhajali. Spoved je prehod od tega, da smo potrebni usmiljenja, k usmiljenju. Je Božje pisanje na srce. Tam vsakič beremo, da smo dragoceni v očeh Boga. Da je On oče in nas ljubi bolj, kot mi ljubimo sami sebe. Ostala sta samo ona dva, usmiljenja potrebna in usmiljenje. Samo ona dva. Kolikokrat se čutimo sami in izgubimo nit življenja. Kolikokrat ne vemo več, kako ponovno začeti, ko smo obteženi zaradi naporov, da bi se sprejeli. Začeti moramo od začetka, vendar ne vemo od kod. Kristjan se rodi z odpuščanjem, ki ga prejme pri krstu. In vedno znova se rodi od tam, iz presenetljivega odpuščanja Boga, iz njegovega usmiljenja, ki nas obnovi. Le tedaj, ko nam je odpuščeno, gremo lahko ponovno naprej opogumljeni. Potem, ko smo izkusili veselje, da nas Oče do konca ljubi. Le preko Božjega odpuščanja se v nas dogajajo resnično nove stvari. Ponovno prisluhnimo stavku, ki nam ga je Gospod danes rekel preko preroka Izaija. Glejte, novo stvar storim. Odpuščanje nam da nov začetek. Naredi nas za novo stvaritev. Omogoči nam, da se z roko dotaknemo novega življenja. Božje odpuščanje ni neka fotokopija, ki se identično razmnoži pri vsakem prehodu skozi spovednico. Prejeti odpuščanje grehov preko duhovnika je izkušnja, ki je vedno nova in originalna. Pomaga nam prejeti od tega, da smo sami s svojo bedo in tožniki, do tega, da nas Gospod ponovno dvigne in spodbudi. Ostala sta samo ona dva, usmiljenja potrebna in usmiljenje. Kaj storiti, da bi vzljubili usmiljenje? Da bi premagali strah pred spovedjo? Sprejmimo ponovno Izaijevo povabilo, mar ne opazite. Opaziti Božje odpuščanje. To je pomembno. Bilo bi lepo, če bi ostali po spovedi kakor tista žena s pogledom uprtim v Jezusa, ki nas je pravkar osvobodil. S pogledom uprtim ne več v našo bedo, ampak v njegovo usmiljenje. Gledati na križanega in reči z osuplostjo. Poglej, tukaj so končali moji grehi. Ti si jih vzel nase. Name nisi pokazal s prstom. Razpel si roke in mi ponovno odpustil. Pomembno se je spominjati Božjega odpuščanja, njegove nežnosti, ponovno okusiti mir in svobodo, ki smo ju doživeli. To je namreč srčika spovedi, ne grehi, ki jih povemo, ampak Božja ljubezen, ki jo prejmemo in ki jo vedno potrebujemo. Lahko nam pride še en dvom, nima se smisla spovedovati, vedno delam iste grehe. Vendar pa nas Gospod pozna, ve, da je notranji boj težaven. Da smo šibki in nagnjeni k padcem. Pogosto vedno znova delamo slabo in predlaga nam, da bi začeli delati vedno znova dobro, da bi vedno znova prosili usmiljenja. On bo tisti, ki nas bo ponovno dvignil in iz nas naredil novo stvaritev. Začnimo torej ponovno pri spovedi. Dajmo ponovno temu zakramentu mesto, ki mu gre v življenju in v pastorali. Ostala sta samo ona dva. Usmiljenja potrebna in usmiljenje. Tudi mi danes v spovedi doživljamo to srečanje rešitve. Mi, svojo bedo in svojim grehom. Gospod, ki nas pozna, ljubi in osvobaja zla. Vstopimo v to srečanje. Prosimo za milost, da bi ga ponovno odkrili.
Chiedendo la grazia di riscoprirlo.
Sveti oče se je danes srečal z udeleženci tečaja o foro interno, ki ga apostolska penitenciarija vsako leto organizira za duhovnike, pred kratkim posvečene duhovnike in semeniščnike tik pred posvečenjem. Na začetku srečanja je papež Frančišek najprej želel izraziti svojo zaskrbljenost v zvezi z razumevanjem pojma foro interno. Kot je poudaril, ne gre za nek nepremišljeni izraz. Foro interno je foro interno in ne more preiti v eksterno. In to pravim, ker sem opazil, da nekatere skupine v cerkvi, odgovorni, predstojniki, mešajo dve stvari in vzamejo iz foro interno za odločanje v foro eksterno in obratno.
Per favore, questo è peccato.
Lepo prosim, to je greh, je poudaril papež. Je greh proti dostojanstvu osebe, ki zaupa duhovniku, izrazi svojo stvarnost, da bi prosila odpuščanje, zatem pa se to izrabi za urejanje stvari v skupini ali nekem gibanju, morda celo v neki novi kongregaciji. A foro interno je foro interno, je sveta stvar. Je dodal papež in še enkrat izrazil svojo zaskrbljenost v zvezi z omenjenim vprašanjem. Sicer pa je sveti oče v govoru izpostavil pomembnost službe usmiljenja, ki upravičuje, zahteva in skoraj zapoveduje ustrezno formacijo, da bi srečanje z verniki, ki prosijo za božje odpuščanje, bilo vedno resnično srečanje zveličanja in bi Gospoda objem bil zaznan vse njegovi moči, ki je zmožna spremeniti, spreobrniti, ozdraviti in odpustiti. Papež, ki je apostolsko penitenciarijo poimenoval sodišče usmiljenja, je spomnil na 30 let organiziranja tečaja v Foro Interno. V tej naši dobi, ki teče zelo hitro, je 30 let dovolj dolga doba za premislek in pregled dosedaj narejenega. Zelo veliko število udeležencev, letos jih je več kot 700, kaže, kako velika je potreba po formaciji in zanesljivosti v zvezi s temami, ki so zelo pomembne za življenje cerkve in za izpolnjevanje poslanstva, ki ga je zaupal Gospod. Če mnogi trdijo, da je spoved in z njo čut za greh v krizi, pri čemer je papež pritrdil, da je treba priznati določeno težavo sodobnega človeka v zvezi z omenjenim, pa številčna udeležba duhovnikov, novoposvečenih duhovnikov in tistih, ki so tik pred posvečenjem, pričuje o stalnem zanimanju za skupno delo pri pristopanju in preseganju te krize, predvsem z orožjem vere ter zagotavljanjem vedno bolj kakovostne oskrbe, ki je zmožna dejansko izraziti lepoto Božjega usmiljenja. Jezus je prišel, da bi nas rešil s tem, ko nam je razodel usmiljeno Božje obličje ter nas pritegnil k njemu svojo žrtvijo ljubezni. Moramo se torej vedno spominjati, da je zakrament sprave resnična in dejanska pot posvečevanja. Je učinkovito znamenje, ki ga je Jezus pustil v cerkvi, da bi vrata očetove hiše ostala vedno odprta in bi tako vrnitev ljudi k njemu vedno bila mogoča, je zatrdil papež in dodal. Zakramentalna spoved je pot posvečevanja tako za spokornika kot za spovednika. In vi, dragi spovedniki, je pripomnil, boste to kmalu izkusili. Za spokornika je pot posvečevanja, ker mu veljavno podeljena zakramentalna odveza ponovno podeli krstno nedolžnost, polno občestvo z Bogom. To je občestvo, ki ga Bog nikoli ne prekine s človekom, ki pa se mu človek včasih odtegne, ko slabo uporablja čudoviti dar svobode.
Per noi sacerdoti il quarto sacramento e via de santificazione.
Za nas duhovnike je četrti zakrament pot posvečevanja predvsem takrat, ko, kakor vsi grešniki, ponižno pokleknemo pred spovednika in za sebe prosimo Božje usmiljenje. Vedno si zapomnimo, da smo najprej grešniki, ki jim je odpuščeno, in šele nato služabniki odpuščanja, je zatrdil sveti oče. Duhovniki kot spovedniki imajo privilegij, da lahko stalno motrijo čudeže spreobrnjenja, kar je po papeževih besedah eden od mnogih darov, ki jim jih namenja Kristusova ljubezen. Vedno moramo prepoznati močno delovanje milosti, ki je zmožna spremeniti kamnito srce v meseno srce, grešnika, ki je pobegnil daleč, spremeniti v skesanega sina, ki se vrača v očetovo hišo. Zato tudi apostolska penitenciarija s tem tečajem o Foro Interno nudi zelo pomembno cerkveno delo, s katerim pospešuje potrebno formacijo za pravilno in učinkovito obhajanje zakramenta sprave, saj je nenadomestljiva za njegovo rodovitnost. To pa zato, da bi vsaka posamezna spoved bila nov in odločilen korak proti popolnejšemu posvečevanju. Nežen objem, poln usmiljenja, ki prispeva k širjenju Božjega kraljestva, kraljestva ljubezni, resnice in miru. Sama sprava je dobro, ki ga je modrost cerkve vedno varovala z vso svojo moralno in pravno močjo, zakramentalno molčečnostjo. Čeprav je moderna miselnost ni vedno razumela, je nujna za svetost zakramenta in za svobodo vesti skesanca. Ta pa mora biti ob vsakem trenutku gotov, da bo zakramentalni pogovor ostal znotraj spovednice, med lastno vestjo, ki se odpre za milost, in Bogom, s potrebnim posredništvom duhovnika. Zakramentalna molčečnost je obvezna in nobena človeška moč nima nad njo oblasti in je niti ne more terjati. Papež Frančišek je sklenil spodbudo:
Cari giovani sacerdoti, futuri sacerdoti,
dragi mladi duhovniki, bodoči duhovniki in dragi penitencieri, pozivam vas, da vedno z veliko darežljivostjo poslušate spovedi vernikov. Potrebna je potrpežljivost, a vedno z odprtim srcem, v duhu očeta. Spodbujam vas, da z njimi prehodite pot posvečevanja, kar je zakrament, da motrite čudeže spreobrnjenja, ki jih milost dela v skritosti spovednice, čudeže, ki jim boste priča samo vi in angeli, in da bi se lahko posvečevali predvsem vi, v ponižnem in zvestem opravljanju službe sprave.
Danes, v petek 26. marca, so v Vatikanu objavili papežovo apostolsko pismo v obliki motu propri o zaščiti mladoletnih in ranljivih odraslih vse po rimski kuriji in v državi mesto Vatikan, ki začne veljati s 1. junijem 2019. Prav tako je izšel zakon 297 svetega očeta Frančiška o zaščiti mladoletnih in ranljivih odraslih oseb za rimsko kurijo in za državo mesto Vatikan, ki je prav tako začne veljati s 1. junijem 2019. Poleg teh dveh dokumentov pa so izšle smernice vikarijata mesta Vatikan za zaščito mladoletnih in ranljivih odraslih oseb za poskusno obdobje 3 let za vikarijat mesta Vatikan. Pod vse 3 dokumente se je podpisal papež Frančišek. Andrea Tornieli, uredniški direktor dikasterija za komunikacijo, je za Vatican News in za L'Osservatore Romano izluščil pomen ter osnovne novosti, ki vsebujejo besedila teh 3 dokumentov, ki jih je razglasil papež Frančišek za državo mesto Vatikan. Moto propri o zaščiti mladoletnih in ranljivih odraslih oseb, novi zakon za državo mesto Vatikan in pastoralne smernice. Vsi 3 dokumenti uveljavi tudi za rimsko kurijo, ki jih je podpisal papež Frančišek, izhajajo iz srečanja s predsedniki škofovskih konferenc z vsega sveta, ki je pred malo več kot 1 mesecem potekalo v Vatikanu. Ti dokumenti so v nekem smislu prvi sad tega srečanja. Gre za zelo specifične zakone, norme in pojasnila, predvsem zaradi njihovih naslovljencev, saj veljajo samo za vatikansko državo, kjer deluje veliko število duhovnikov in redovnikov in kjer je zelo malo otrok. Čeprav so bili mišljeni in napisani za to edinstveno resničnost na svetu, kjer je najvišja verska avtoriteta tudi suveren in zakonodajalec, vsebujejo ti 3 dokumenti pojasnila, ki upoštevajo najbolj razvita mednarodna merila. V moto proprio, ki je edini od 3 besedil, ki bi ga moral podpisati sveti oče, papež Frančišek izrazi želje, med katerimi je ta, da naj zori vseh zavez dolžnosti naznanila zlorab pristojnim oblastem in sodelovanja z njimi v preprečevanju in sporih in s tem potrdi zelo pomenljivo načelo. Dejstvo, da se je papež odločil podpisati tudi zakon 297 in smernice, torej besedili, ki bi jih lahko razglasili državna komisija in vikar mesta Vatikan, kaže na vrednost, ki se je želelo dati tem normam. Prvi od teh 3 dokumentov je novi zakon, ki v 1. členu vsebuje natančno in obširno definicijo glede kategorije ranljivi odrasli, ki je izenačena z mladoletnimi. Ranljiva je vsaka oseba, ki je v stanju bolezni, zmanjšanih fizičnih ali psihičnih sposobnosti, ali ki je bila odzeta tudi osebna svoboda, tudi samo začasno, ali so bile začasno zmanjšane sposobnosti razumevanja ali hotenja, da bi se uprli prekršku. V besedilo je več pomenljivih novosti. Prva zadeva je dejstvo, da bodo od sedaj naprej vsa kazniva dejanja zlorab mladoletnih službeno obtožilna, tudi če ni naznanila zlorabljene strani. Druga novost je o uvedbi zastaranja po 20 letih, žalitve povzročene mladoletnemu, od trenutka, ko je ta dopolnil 18 let starosti. Pri tem je potrebno poudariti, da tu ne gre za kanonične zakone, temveč za kazenske zakone države mesta Vatikan.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.